y tené.
Ya y tené.
A la mamá, ya y tené.
Dos Washington, Kutabata Chamerica, y Barra Ababa Mama, Aita Awamangoi, a la Sukwea, Pusundurun Aterkifono, Nochalatima, Kwasingati, Ti Ziaitene. Ziaitene, Aike, Kwasingati da Singa, Legucha America, Warawa de l'Amérique, Alakimaina, Batati Bongina, Nembiso, Nandutiga, Puputi, Soiki, Mbangu, Okona, Kona Penzini, Balambala, Wara 101.7 FM, à la Ti Kodoro Wande, Aike Nanduti, Banda Terre, Ti Utilve, ou à Afrique.com, si Alakimaina, Nembiso, Ibaranga, la izimbala imuna la njani gango na ati kwa singa titi la kuiso la subiko osio lango baloko na osio tinze tile ngwa tingu saku senandoni bale use na use wara jeudi 14 juillet 2022 na yangati singa ke firme Max Koya Oidanga na Felix Ipasi Suzembrou eke zile gena la yoto na sutima aduru asanguti b'Afrika nga na chiko doro wande ko zeni kwa singi izi le gena la atima akuta sanguti ki lasu Sanguti b'Afrika wa kama kite Joseph Bedunga atombeti na ndokwati mamanja wa kakour konstitisyonel sonayani lo undati tene a kangalege na pialoti biango yati mamanja. I dabeti pialoti biango yati mamanja soa ke mbili mbili wa badalezo ke 20 kapayensi atoni na ndokwati badalezo ti b'Afrika na ndembisu. Na bangon duti Joseph Bedunga lo bati lo lotene a ketungana sarango iti ngangu wa raviol na tereti mamanja ti kodoro. Na tiketengu ifade ke kiri nando ti sangusu. Sango ti b'Afrika la kwen do kwa ti sandugu nginja ti duni ya so a irene Fonds Monetaire International wara FMI a unda nangorubia ti b'Afrika ti tene lo kiri na sese maman nginja ti lo ti sarango na kusala tingu sakuse nandoni bale use na okwa sinangu sakuse nandoni bale use na use wara budget pour l'exercice 2021-2022. Tatene a wakwa ti ndo kwa ti FMI a tingutere na ti alango son on na awabada lezo ti b'Afrika so alana la pika patara nandoni na tiketengu inga fade kikiri ande na ndoti sangoso sango ti akodoro ande na akodoro ti Mali akuta si kodoro ni asigi na mbeni mbela so akanga lege na tambulango ti sarango kusala tindo tokwa ti bendo ti gigi so airini minusma na mbagika aike mbini mbili benyok bia ti agene ti kodoro ti Mali si asigi na sango so polele lotene kangango lege na kusala ti minusma so aike mba na nengo mbi asinango iso akuta si kodoro ni na akuta zo na litindo kwa ti minusma awakatere asar mbeni bumbi waka reunion na pekoni si ala ke ba waha aike mingo kangango lege na kusala ti minusmasu sango tikodoroni afatene ade pepe mbili mbili akutazo ti Mali ala de pepe ti fa lango ti bumingo tere waha reunion su a onkwe na ti tene so la tene ala tene ndani aike ti tene ala matere na ndo ti lege ya mbili mbili si minusmani alingbe ti sara kusala tungana zi lege na lo ti tene lo kiri lo tonda ti akusala ti lo na mbagika sango ti akodoro wande na dunia ndokwa ti bendo ti gigi ti ONU na lego ti Rebecca Greenspan so leke wainda ti kundu ti ONU so ake ba ti londo na ndo ti dengo buze na dunia so ndoro irina ke CNUCED waha Conference des Nations Unies sur le commerce et le développement a tombela na akodoro ti Afrika ti tene ala ti ramungangu mingi na ti angobo ti sarango konomi tiala ti tene konomi tiala agangangu ndana ke ti so aba tene la kwe tunga na meni biha ke na dunia ke akodoro ti Afrika mbili mbili sinyala ke mpono ndali ti so a kumba kobe a itala mingi ake londugi na akodoro wande na ti oko tene solo tene Rebecca Greenspan atene ye kwe afa na lege ti tondo so na ndembe so ndo kwa chuni ansara ake gi akodoro ti Afrika si ake mpono mingi mbeni su kodoro ti Rusia tondani ti sara biha na tere ti kodoro ti Ukraine ndangba sangu ti ya kodoro wande na kodoro ti Côte d'Ivoire a bumbi mingi so aike bando na ndo ti nene ti azo na mbagika a sigi na mbeni tondo zo koko na mbagi ti lo so na yani ala fa tene ngobo ti fango ngbanga waka tambulango ti akusala ti fango ngbanga so mu ndifa nza aikre atene système judiciaire na kodoro ti Côte d'Ivoire ake ye so si aeke gi na ti maboko ti azo so ayeke na lingo gbia si ala yeke sara na kusala tongana ti so ala ye ti kanga yanga ti azo andokua ti bango ndunando nene ti azo so asigi na tondo so aeke Bilimbili Fédération Internationale pour les Droits Humains Sunduru Irina qui FIDH nga na Ligue Ivoirienne des Droits de l'Homme soit qui tu le kundu soit qui bando nando nene chazo na Côte d'Ivoire Sunduru Irina qui Lido nga na beni bumbi ni soit Irina Mouvement Ivoirien des Droits Humains sur lunga kwe le ke bumbi ti bangondo nando ti nene chazo Sunduru Irina la qui tu le MIDH abumbi so kwe à la Sigina tondo chala na timbeni Goichi wa rango tere na wagosinga wara conférence de presse. Kegesi kikanganga tia sangu tiko doro wanda baba mama ita ike zile gena na nanemesu ti makuta sangu ti ti laso. Tive oua Afrique sangoti d'Afrika wa Kamakite Joseph Bendunga atombeti nandokwati mamanja wa rakour constitutionnel sona yani lo unda titene akai pialo ti gango yati mamanja sosi wa badalezo ke 24 ato nada badalezo na bangondo tilo lo balotene ngobotunga soke tungana ngoboti sarango shoni sarango ngangu wa raiso mundi fanza ira tene viol nandoti mamanja ti kodoro le kenasinga ti freeman sipila imalo
ndiga Nagbele ti badati maman ziyati be Afrika, ti ziya beni mbeti, sofa de badati maman ziyake buli ti loda, nwa lakwe fangbangani. Aike, nzara ti gango biyaswa kena beti biyafosen akan kwadera, solo pusu watu kwa ti badalezo kevin kakwayen, nga na ngwanjika fidel, ti kakwayen atene, niyeti tona bion yati maman ziya, ti ngwanjika atene, akodorso anguri kwe, agbyanaka, agbyati Bonapo akagidi tongana asugi na fini mama tindia tongana la banzoni mingi pakara twadera lani logwe lo degapa tongana zo swaka na kunduti kama paroswa padeso gibada ti mama ndia na andia so mama ndia so laso twadera etik bini aiti suruniso aiti mironiso gina mama ndia so la asara si badati mama ndia pakara fosin arkan twadera aga luti na gbeleti badati mama ndia mokonzini ya pakara Daniel Darlan na a follow a pakara twadera a luti luti ngotia turgu wala so atene gardavu lo ya mambo kotlo ti koli na nduzu mambo kotlo ti wali agwena ndoti mama ndia na lo deba yanga chilo na gbele nzapa na gbele awa be Afrika kwe lo tene nieke kwe mama ndia nieke sara ye kwe gina kozo ni nzapa na gbele ti nzapa kamozo mo deba yanga ti motongasu na gbele ti nzapa na gbele ti awa be Afrika kwe na gbele ti bada ti mama ndia yaso fade motwadera monguru mopusu katayen monguru mopusu ngwanjika titongana ala pusu wazo engene yeso mokema tene na kagweso la oko pepe lo sigi wala lo sara tene lo corona ndoni oko pepe soti fa tene ndeni matotea mungu atene kino di rien consent ni la eba tene yeso adjo mamandia mamandia keni ni la esumbeti egana na badati mamandia tiunda na lo titongana lo fa polele na gigi na zo kweso akana yati be Afrika ngana ndoti dunia mobimba kode dingo legeti biango yati mamandia adona sese ngangu ti mamandia so lani biafosen arkan twadera de bayanga klo nani silo sara kusala klo na kozo kapati kwa klo tigbia so laso e kreati use kapati biani
so ilondoti make fade wa kama kite Joseph Bendunga
wala kisara soto na yanga titangu azu wa kemala mingi na koroti kaya gonda na kwa so ala kevunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro soto na ndoti centrafi akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti tenetatene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti adunia akembeni ngangu mingi gonda na kwa so la sara ge yunda kitenara mai la kwa la vunga na hii njoni sango na nduti kodro na yangati sango akembeni yesu akembeni
sa tango tibe Afrika la kwe ndo kwa ti sandugu nginja ti dunia suwa irini FMI waka Fonds Monetaire International na ati beni bumbi su awa kwa chilo awara na awa badalezo tibe Afrika ala unda titene akir na gweni mama nginja waka budget ti ngusaku senandoni balu senanko na ngusaku senandoni balu sena use wa badalezo gi Samuel ngana toa soleke mokozi na liti kundu swa kebando na ndocha koforo waka Commission Finance ti da badalezo amuna isangu na ndo chichimi ngote resu leke na singa ti Freeman Sipila imalo
mafeta la ga tenti la ni ya la kojo ina la diskute ndo ti programu ti reponsu gouvernement kani na la longa la mounze utawe lana mwamina conditionalite na gouvernement sarangoni ifala augmente ni wote seta la problem ti transparence na ti depense covid epi ifala rectifie budget pite na conforme na depense ti matri deja amina aide ake dape longa la ga bape kona bake ina pasin joni la lo mou delezik ankono nan 3 mois Tibani, est-ce que oui, est-ce que le gouvernement a respecté à fond, tu as avant ton égal et qui n'a pas parce que tu es agréé de crédit. Alors, la cigale, Gondani, Johnny Mingi, le gouvernement, ça réforme, il y a des finances, mais à la bande, il sera encore doublé fort. Il tient encore le collectif budgétaire, il va rectifier le budget, parce que l'année, il va budgeter son ISO, l'année, aide à la budget, 9 milliards, malheureusement, à l'après. Pas trop, il va rappeler, propre effort du gouvernement, tu vois là, c'est trésor à ça, la fois. Donc, il faudrait recadrer le budget, tu as l'ingu, il n'a propre effort, parce que, et qu'il y a un bilan annoncé à aide à la personne, l'on a gagné les soutiens donnés. Mais il faudra que ton à la petite ton à la ça n'a pas qu'à mouiller encore délai 3 mois encore donc jusqu'à fin septembre là si à la Kira Gatoni bas si oui ou non il n'est pas grand donné il conclura la façon qu'on a facilité il a eu des crédits mais entre temps à des budgets rectifiés il tenait clairement que elle a d'après le gouvernement débloque du propre effort de l'eau il tenait un petit mou beaucoup on a mis des quadros parce qu'on tient pas de l'air
ce il l'a dit ma qui fait des wabada les ogui Samuel Nganatoa. Ala ki mazia itene kwa singa ti da singa lego ti Amerika, anise kobi ake lusu ki waralola su na ti kapati kwa singa ti nandu ti akusala ndende su awa be Afrika ki sa anise kobi ake nalichimbeni bumbi su aireni monsoro ti be bumbi su ake sa akusala ti mu maboko na kodoro imalo.
Monsoro Tibe a été béni d'une organisation, son ayamou du front de Yarina Tene, fonds de dotation, so à Badjigi, na CCT, Potoge, na Ngou, Sakeouse, na Baleako, na Basambala, donc na avril 2017, Boumiso a Badjigi, na Legetia, Molengeti Kodro, Tibe Afrika, so a été na Yata Kodro, Ndenge, na Ndenge, so ina la Koi Boumbisi, Iza ONG, so na
Pialo wara projecta la kenyan bilimbili nye la sinya la ke yeti faka ande tunga na ONG.
A association centrafricaine a été mingi na tchak batcha kodro ina France a association centrafricaine ungo tchala solani recense a goye tonga na mbando ouse na bale nyambe na bibeti itene i bezwa titene iza na se semeni fini association pepe teneti inga yeso a tia association a egi ngen Teti a association mingi tongana ala kena pialo tala mingi ni ala kegogi na terati leta ti unda subvention na bibeti iteneme a malien, a senegalais, a batia teti c'était Afrique la diaspora tala a tetoka batia milliard de l'etera hôpital a te l'etera école a te structuré a quartier a tongana si diaspora centrafricaine a te mupande tala ti tene a leke na kodro avec ton gâteau là si à Ghana Bibeti qui tenait ils ont assisté même Pialoso il est qui tenait il contactait à Centrafricain si l'Union Mobimba ton gâteau là l'Union qui tenait il y aura un gâteau là ça qui est un bambo à quoi il y aura 100 000 Centrafricains ton gâteau là 100 000 Centrafricains parce que ça qui est un bambo à quoi à Taratimou ne fût-ce que 10 euros à peu près 12 dollars wa 6600 francs CFA a été mingi ape ungo tinge ya sai mingi ape tongana zoko kwa mu metongana bungi mikwe plasa ko aga 1 million d'euros wa 656 millions de francs CFA itane fabiso a projet so aligniki tena gana kwa na kodoro wa projeti ya ka wa lekengo aye tongana usine par exemple ti gozo ti tena ta ti gozo a ule o lieu ti tena bagini na la tongaso en tout cas a projet ni a été mingi azo mingi tongana ala zana tete marati kundu marati kode tongaso dibeta la a été mde a un kwenso si ala ye dianiti tenea linda gouvernement para apostile ti ga president men a été mdoni tenea zo so kwa mai a inga tene fond de dotation na cese ti prendre d'idée a été meni organisation so si lo tena pasa pepe ti sa a poroso i tena ya ti poroso pepe
so i londo ti ma ki fade ani se kubi wa be afrika na li ti mbeni bumbi so i rina ke mansoro ti besu a été mbeni bumbi so a ke mu maboko na maingo ti kodoko a ke fade mbili mbili na ti kapa ti kuasinga ti na ndö ti akusala ndende so awa be afrika a yeke sara Bikosio aike lango siti mutene na awa kwanza pa ngati lasu aike wa gusi na tefelix wa ipasi sezembrusi ayoro singa tilona wa fango tene tinza pa wa pasteur Simplice Edgar Kokasa imalu
atene ngia ikena lasu betia la kena soni kete pepe tene si fadela banza pa atene tene si ben jesu osi akiri tene nando ti ben na nege tine tene si lo tene na ya ben yin mingi tona zwa tele agona ya tilo fade asara shoni na lupe asara shoni na lupe me yeso alumati be fa singira gigi asara si zwa ga shoni ibana yati be lango shoni si vene pangondu kasangondu na yendene nde so kaya ni si ambeni mingi ate batani da asara si aga pale na lesson zapa e aka yeso tonga sola Jesus agudati tena a condamné be tonga na mozu moban gimbenizu a leti motonga so si mo batalo na vetimo so la senyora aguda ki tene a kondane ni wala lukeni donc a tena yeni so ni tere tete ni la ti gwenduru na ti tene uzi a ike ti tene yu manda ye na ndo ti be ye mbrambra ke da so tene inga beni a ike njoni u beni a ike shoni sa veri ke be lo peti gana njoni rezulta u be a peti sara si a ga eshek na ya ti njoni rezulta iba be a peti gmu firi na zo e na ta kondisyoni so la itere ti tene iba njoni be a do ti tene zo a bata kozo ye ni a yeke ti brako important si be tongana zo a bata be ti lo ntioni iba so a yeke aide lo ntioni osi iba na ti proverbe chapitre chaud verse barusa na ota asara tene ni use ini osi mpe ye so i tete na ndö ti be be osi a yeke fa karaktere ti nzo na gigi donc tongana i tene ntene na ndö ni mo bambeni zo na ya ti karaktere ti na mo hinga lo yo ayeke gi na lege ti be ti lo proverbe chapitre barusa na ndö ota verse mbrambra asara tene ni ota ye ni so ti détermine be ti zo be osi ayeke ndo ti tënë ti tongana i tene be ayeke ndo ti sioni parce que tongana mo zo mo wara tënë na mbeni zo kete mo zo ni lo peut ti bata na be ti lo na ya ti lango oko use ota na ya ti ngu oko use ngu ota lo peut ti zi na be ti lo pepe tongana mo sara sioni na lo e osioni osi tete ti be be ayeke controle lege so tënë asikiti na yanga ti zo oku ni i tene tënë ti be be osi ayeke mu lege ti tene zo awara mabe donc ge so na ya ti mabe moko wara courage ti tene zo amu mbeni volonté ti sara mbeni ye e lo réussir na ya ti ye ni tongana ti omene ni be osi ayeke ndo ti vene iba so babâ ti mvene kue ayeke satan iba so mingi ti azo tongana ala hinga ti géri be ti ala pepe mvene mingi ayeke na ya ni me ala so adiko ala tongana amelenge ti nzapa pepe ala yeke gue yongoro e mbrambra ni ayeke so be osi ayeke gunda ti taniango ta tënë tongana mo mbâ mo tene ta tënë fade tënë ni so ayeke jésus-christ ayeke fini na ayeke mu ngangu
so i londo ti ma yeke fade wa fango tënë ti nzapa pasteur Simplice Edgar Kokasa Ingbala kwa nandu cha sangu nandu awa kwa nzapa tatene mbeni bumbi ti awa sambila ngu nzapa soa irini atene psalmiste be oko soa ke bumbi suna yana ke waha awa be Afrika awa sambila ngu nzapa la soa kina lingo kodoro na sisi ti Amerika aikele kere gira chimeni kuta bumbi ti sambila soa ake bagi gyande na lango bale oko na utati nze ti kukuru soa ke lango ti matanga ti jipanda si ti kodoro wa gosinga ti Felix we pasi zembro ayoko singa na oko na popoti ama ngeti kodoro so akisambila na atibumbi so so ya chula ke Michel Bodemu
Stanis Beoko akimini bumbi cha centrafricain so si a chrétien centrafricain bon ayani a chantre akida a évangéliste akida pasteur akida so izini depuis année 2019 et ki sambila nda chikodoro chi nda chi communauté chi i et puis il dit que chi tenne instauré un bien programme religieux na yachi communauté centrafricaine aux États-Unis. Donc a meni bumbi chi évangélisation so si i ki gona cha eta akwako i ki fatenchi za paisa programme religieux ningi na chi communauté centrafricaine aux États-Unis.
Ki fatenchi za paisa dira gati kodro na gati sango na franje na anglais quoi là.
I commencé na Utah parce que a itani ningi ala esa gite na sango donc kaso i esa gine na sango et puis na français.
Ungotia na uke kwe la ke na chibu biniso samisa beo kwa niso gina sidi kia mege kagi
nombo chia ke 18 na yacha group ni ama yoni la e pi amena ita osiso ikina inale ki travaya la na nivo chi yutaka donk alakala ki dani ni in 50 kom sa
nambati bangika bubi isu wa bagi gya we
i etara chite ne i doto kamba ni kana bongi e na representanti kana bongi osi so ina le ki travaye ki tene izayi en place ki tene bongi ki bongi osi a komanse
lango bale oko na utati nze ti kaka oka so agaso wa ti jipana si so ala zara sese mbeni gire ti kwa dati matanga so
za meni evenement so si a ke permettre na ya centrafricain ki te bongi ensemble i priye nda ti kodro ti e pi priye nda ti communauté ti i et puis à permettre aussi de écouter Bumbi na devant chez Zapa et remercier le Ndachi Kodrochi.
Nati Samba et son bibi là que ça te signe, t'es dit Bumbi Ndo Ko, t'es dit Ndoye, voilà ça te signe. Non,
moi je suis août ni soit égale à jour de l'indépendance qui ça te n'est dans d'autres Ndoye. Il y a un combat qui doit être la différence qui a problème sur quoi il n'a ni, il Bumbi a comme avocat, on a avocat, il est terré, c'est une communauté qui a connu.
Tugombewani akaninda ti a mwenge ti biafrika so akemana nebeso
message son du petit passé na itachungi son africain so kwe akema i a ti tene igalbani na programme so andi aki passé so ti tene igai sambela ningi nda ti kodro ti i itoka invitation na akuta zo ti kodro na États-Unis ki kwe ambassade donc mbi sollicita itachungi kwe social akema ndi ti tene ala gai sa beoko et puis il priye nda ti kodro ti priye nda ti communauté ti i ti te nzapa sara si ndoye aduti na milieu ti i si i kue ibu maboko maboko oko tene avancé
kapa ti tabula ti sabela ti soir ake tabula na ngoi wala
ake duchande na le 12 août 2022 ake duchande na Helicop City de 19h jusqu'à 22h
mbeni tene ake da ti tene na vunga na mwenge ti biafrika so amane nebeso.
C'est vrai, il faut y ait un code qui a avancé, il y ait un doya du tinamile, il y ait un tambla code qui a avancé, mais il y a besoin qui nous a pas, parce que le là nous a pas aussi le kendoye, donc on a basé terrestre, il y a aussi ça, il y a quoi, il y a une communauté qui a avancé, doya qui gagne un milieu, et puis puisque il y a les États-Unis, il bat que dans le niveau de diaspora, c'est wa akemini kundo so si a apprécier na France a apprécier na Afrique donc si ton gana iko iboko a maboko na maboko na legetin za pa fade i petite impact ambe na communauté soit qui na France na Europe na Afrique aussi
so il ont dit fade Michel Bodemo. Marina Kangala na ti pendera mozoko ti lo B Afrika Centrafrique tizi na ngati kapati kwa singati na ndoti aiti ndara ngati la sozo so yeke yambalo tunga na gene aike Jose Misungo wa sago ati ndara ti B Afrika na lingoko doro na mbagi ti potu na yati kapati.
de Albert Willy Biro Passi. Masika Madoua Wali Tizia Nanda. Mousso Nanda Pelele Asina Lakui. Yangati Datimo Aba Amo Pepe. Zouti Gonda Somoye Keki Leti Akoli Nanganguti Pendere. Namafuta Tizika Somo Pakana Teretimo. Simoza Tungana Tungolo Nayati Kodorotimo. Basenzi Masika. Wali Tizia Nanda. Bigunda pendere timo. Mousso mamion ayeke pogere timo, ti barangangu, ti akusala timo. Si sakatumbu somo yu ayeke yengi, na gbiti sapa so irini nzangi, na kutanda pelele na ongo timo. Na ongo timo somo gwe, ti tongu, ti ga, timo na asewa timo, ti sala na kawa, ga, ti sukula na le. Basenzi Masika. Banduru kiki na ligi. Liti gereti mo ayeke mosoro. Mweyeke na popoti azusu ayeke lingbi ti lekere kodoro. Mweyeke na popoti azusu alingbi ti sala kwa ti mai kodoro. Na akodesu mo inga kete. Na akodesu akutara afanamo. Ti mongba ti bata. Basenzi Masika. Wali ti janata. Bata tereti manzuni. Nansi mongba ti bata angobo ti tongo kobe ti atara. Na ya ti ta ti basenzi. Na pendere kwe ti sinji. Na pendere kwe ti karaku. Ga na pendere kwe ti koso. Na mafuta ti mburu sumo ekeza nando ti akubwe ti nguza. Ti muna ase watimo. Ti te si ala lingi ti warangangwa. Basenzi Masika. Wali Tizia Nanda. Uyegi kobe sumoto. Tungana mbi ona pika korozo. Na yati kukiki. Na bia na yanga timo. Zangarati yengere ngo gozo nina mo. Abube timbi. Tungana kamba. Zarati gango timu maboko na mo. Na pika ngo gozo su. Abube timbi mingi. Basenzi Masika. Wali Tizia Nanda. Fanambi biasu moinga. Mamanda ati iringu uti gisusu. Mama timo afanamo batango koli. Mama timo afanamo sarango kusala ati dati koli. Muinga ati yo nengo tikumba tingu na litimo. Mwye kenzo nizo tifono tigigi. Mwye kenzo ni wali su alingbi tidu tinada tikoli. Basenzi Masika. Wali Tizianada. Biyeke yemo. Lakwe. Albert Wilibiro Pasi.
Timaiki Fade José Mesungu wa Sarango Aiti Ndarati Be Afrika na mbali kipoto lulunga Fade Tijiko na ikuta tene cha Aiti Ndara wa rapoe meti Albert Willy Biro Passi Suirini Aike Basenzi Masika. Pendere mozo koti ozade ozade tizanga na beti ya la sukwa kema ina nimiso na terati fono no tiala nando ti gere pupoti ngangu okona kona penjeni mbala mbala na kodoro wanda ke tatene na nando ti banda terati ala kema ina nimiso voaafrique.com i munga ko mozo koso tizanga na beti ya la sukwa kisala matanga tibingo tiala la sukwa I tenena la njoni matanga chidungo. Joyeux anniversaire. I gira sanga pepa la chaka ona achai chingangu na nimesu. I sarabe okonara. aita ababa mama ke gigesi ya kwa singa tiki laso ya kegoti kondani aite fade na ngati singa wagusi na tala firme makse kwa ya rida mwana Felix ye pasi sezento aike kwa singa tiza iteneza itene kwa singa tida singa legoti Amerika wakavwa de l'Amerika ala maifade na batati bongi
VOA Afrique, le monde aujourd'hui à Washington.
Nathalie Barge à la présentation. Bonsoir, il est 17h30 en temps universel. Bienvenue dans cette édition du 14 juillet 2022. Voici les titres. Le président ivoirien Alassane Ouattara reçoit